Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Pravne zagate danes v svetovalnici pozdravljam odvetnico Matejo Maček. Dobar dan.
Dobro jutro.
Pravne počitnice sodne so za vami. Zdaj smo spet tukaj v živo.
Tako je, ja. Sodišča so s 16. avgustom, torej v ponedeljek, začela ponovno normalno poslovati, ker so pa sodne počitnice oziroma urnik poslovanja v času poletja, to je od 15. julija do 15. avgusta, pač je to prenehalo in sedaj vse teče normalno.
Ste se oddahnili?
Nekaj pa že.
Odlično. Potem lahko kar začneva.
Seveda.
Nekaj vprašanj smo dobili, sicer pa vdaja, kot rečeno, poteka v živo, 1-512-10-00 je naša telefonska številka. Imamo podjetje, piše poslušalka, kjer primankuje parkirnega prostora. Sosed je pripravljen dati v najem del svojega zemljišča, vendar na tem zemljišču stoji 90 let star kozolec. In ta kozolec bi bilo treba premakniti za 15 metrov in tako pridobiti parkirišče. Torej, gre za najem, ne za odkup, sosed oziroma lastnik se strinja s premikom kozolca, on tudi ne stanuje na tem zemljišču in poslušalko zanima, če se to sploh lahko naredi oziroma je za to potrebno kakšno posebno dovoljenje glede na to, da gre vendarle za 90 let star objekt.
No, zdaj zelo res močno dvomim, da bi bil ta kozolec spomeniško zaščiten, ker to bi lastnik najbrž vedel, je pa potrebno seveda to tudi preveriti. Ne gre toliko za potrebno dovoljenje iz razloga starosti objekta, ampak je bolj ali lahko se na tej parceli, ki je last pač tega lastnika, ki je lastnik in kozolca in zemljišča, postavlja ali prestavlja objekt. Kaj lahko na neki parceli stoji, določajo prostorski akti pač te konkretne občine, v kateri se to zemljišče nahaja. Zato je v bistvu potrebno tukaj povprašati, ali je dopustno prestavljati objekt. Treba je tudi vedeti, kakšna je namembnost zemljišča, na katerem se ta kozolec nahaja, ker najbrž za parkiranje je treba izvesti tudi neke, vsaj domnevam, neke posege v prostor, ne vem, utrditi teren, nasut teren in podobne zadeve. Tako da jaz bi tukaj res poslušalki svetovala, da se skupaj s tem lastnikom zemljišča sam podatek oziroma okoliščina, da ta lastnik ne živi, tam nima nobenega pomena, nobenega vpliva na to, kako bojo urejali to zadevo. Vsekakor je treba te zadeve prej se pozanimati. Jaz tukaj odgovoriti na vprašanje ne morem, ker ne poznam vsebino tega akta. Ne vem, kakšna je namembnost te parcele in podobno. Tako da tukaj bi bilo smiselno, da se pač na oddelku za urbanizem oziroma službi urbanistični te konkretne občine pozanimajo, kako je zdaj to. Ker veste, tukaj, ko ti prestavaš, ni več stara stavba. Čeprav gre za star kozolec, ki si ga prestavil, ampak to ni na istem mestu, ne? Tako da za kozolec, ki stoji 90 let, je seveda legalna gradnja. Ne? Dvomno je legalna gradnja, ker je bila zgrajena pred letom 1967. Ne? Tudi če je zdaj to samo kmetijsko zemljišče, tudi če ta kozolec je tako velik, da ne šteje kot enostaven objekt, kjer so pa spet druga pravila, kako je glede dovoljen in podobno. Ne? Tako da tukaj res še enkrat na potek obrniti se na pristojno občinsko službo, a ne, in zadevo pač tam poizvedeti, kako je s temi stvarmi.
Da bi se pa
morda pa je za razmisliti, da bi se pa morda je pa za razmisliti, da bi se pa vendarle parkiranje uredilo, če očitno parcela dovolj velika, na drugi strani kozolca in da se objekt ne prestavlja, je pa to morda tudi bistveno lažja pot, tudi če bi bil dostop morda do tega parkirnega prostora malo daljši. Ampak to zdaj samo kot razmislek, ni pravno vprašanje, ampak lahko bodo s tem povezane zadeve, mislim, se lahko bo to predstavljanje kozovcev in podobne stvari pomenilo težavo. Kaj šele, če je morda objekt pod spomeniškim vrstom?
Dobro, skratka, ne moreta se dogovoriti sama lastnik in tisti, ki...
Ona dva se lahko dogovorita. Lastnik zemljišča in bodoči najemnik se seveda lahko dogovorita, vendar pa in en in drug lahko posege v prostor, delata samo skladno s predpisi.
Odličen odgovor. Zdaj pa k telefonu. Zdaj le je z nama poslušalec Vladimir. Vladimir, se slišimo?
Ja, ja.
Kar povejte?
Predporočna pogodba. Imam kolegico, ki je postala dementna in težko, treba je nega, rabi neko nego. Ona ima pa svojo kolegico iz Bosne, ki je že tukaj in že skrbi nekako za njo, ampak tako začetno sicer komaj, ne, pa smo ugotovili, da bi bilo to za njo zelo dobro, ker se razumejo in gospa se na to zadeve tudi spozna. Problem je v tem, da je ona tuji državljan in lahko prihaja samo na 3 mesece, ne. Poleg tega pa iskati na domestno v tem času. Ideja je, da bi jaz, ki sem Ledih in Fraj, se poročil z njo, tako da bi ona lahko bila stalno tukaj. Kakšne nevarnosti so zame?
Lejte, prva nevarnost je to, da sklepate fiktivni posel, ker tudi poroka je posel. Ne? Če zdaj je... Jaz kot pravnica moram reči, da nikoli ne zagovarjam sklepanje ne na tem področju družinskih razmerij kot kje drugje, pri drugih pogodbah, sklepanje nekih fiktivnih pogodb oziroma nekih pravnih poslov, ki vsebinsko tu niso, one. Seveda je mogoče skleniti predporočno pogodbo, s katero se pač bodoča zakonca že pred sklenitvijo zakonske zveze, to sedaj družinski zakonik dopušča, dogovorita premoženski režim, ki je, vendar pa to še zmeraj ne pomeni, da ne obstajajo ostale obveznosti, ki veljajo za zakonce. V času trajanja zakonske zveze tudi kot potem, in bistveno bolj pametna pot, če je ta zadeva pravzaprav namenjena temu, da bo ta gospa, ki ni slovenska državljanka in ki sedaj pač neguje to osebo, ki pomoč potrebuje, pridobila neko delovno dovoljenje ali nekaj podobnega, če gre v Sloveniji. Ne? Tudi te stvari se da urediti, seveda je pa treba to formalizirati, ne? Ker tudi njen položaj v Sloveniji je prav, da je formaliziran na tak način, da bo tudi kot oseba, ki tukaj dela, zavarovana in imela pač zdravstveno zavarovanje in vse ostalo, kar je pač prav, da nekdo, ki dela, ima. Tako da jaz bi tukaj pač to rekla, prav gotovo gre za deficitarni poklic in za take zadeve je mogoče na nek, seveda potrebni so določeni koraki, tudi pravni, pač urediti to zadevo.
Namreč problem je za to kolegico, ki je dementna. Ne, ona je
ja,
dokaj,
gospa,
dokaj
ki je
čudna,
dementna, ne?
Ne
more sklepati več nobenega pravnega posla.
Vem, nisem to mislil, ne? Ampak ona je z njo zadovoljna in je mir v hiši, ko se temu reče. Ne? Drugače pa ni miru v hiši. Ne? Te se pač poznajo in se dobro razumejo in ta skrbi lepo za njo in je to vse v redu. Ampak problem je ta formalizem, ne? Ta naša zakonodaja, ki...
Ta naša zakonodaja v tem področju, seveda, lejte, tukaj ne moramo govoriti, pač če so tuji državljani, morajo imeti podlago za bivanje, ki je pač, za bivanje, ki je daljše kot to. Gospa gre lahko za en dan ven, pa se vrne, a ne? In je potem spet drugače, spet je turistično to 3 mesece. A ne? Ampak kljub temu tukaj moramo pozoriti, kljub temu, če gospa prihaja, v bistvu na tej po turistični 3-mesečni podlagi, da tako rečem, ona tukaj dela in to je delo na črno in tudi iz tega naslova bodo lahko težave.
Ja, zastopim.
Vladimir, treba bo razmisliti in stvari urediti, morda ne ravno s predporočno pogodbo.
Na koga ne se obrnem, da to rešim po tej legalni poti.
Gospa mora zaprositi, kot jaz vem, za delovno dovoljenje.
Gospa bi se morala tukaj pri nekem delodajalcu, preko katerega bi se ta nega izvajala, pač zaposliti oziroma bi moral pridobiti ta izvajalec te storitve v bistvu
delovno dovoljenje.
Delovno dovoljenje, ne?
Dobro.
Vladimir, hvala lepa za vaše vprašanje.
Hvala lepa. Naslednje
Ja. Srečno. Naslednje. Zanimivo vprašanje, kaj ne?
Ja, zanimivo je, kako smo pravzaprav, ko iščemo variante, zelo
iznajdljivi,
tako je. Ampak mislim, da tudi še taka stiska ni razlog za sklepanje, mislim, to vrstne okoliščine, mislim, da niso razlog za sklepanje zakonske zveze.
Z družino sem bil letos prvič na krajšem dopustu v znanem turističnem kraju Bohinju. Na cesti iz Bohinjske Bistrice proti Slapu Savica sem parkiral ob cesti na večjem prostoru poleg drugih avtomobilov. Prostora je bilo dovolj, avto ni bil nikomur na poto, v bližini ni bilo nobenega znaka za prepoved parkiranja in nobenega obvestila o prepovedi. In sicer sem bil potem presenečen, ko sem ob povratku na avtu našel obvestilo o prekršku. Globa 200 evrov, če plačam v 8 dneh 100 evrov. Globo sem plačal nekaj dni zatem, zato da sem pač plačal 100 evrov. Moje vprašanje pa je, ali je pri izdaji globe po vašem mnenju vse v redu, meni se zdi krivična in neupravičena, ker ni bilo znaka. Občutek imam, da občina nima namena postaviti na mesto, kjer sem bil oglobljen znaka za prepoved parkiranja, ker je to po moje prinaša znaten prihodek, tako piše naš poslušalec, ki je ne edini, ne, ki je parkiral na tem koncu, pa dobil kazen.
Ja, zdaj treba je vedeti, da režim parkiranja na območju neke določene občine določajo pač občinski akti in sem prepričana, da v Bohinju tak akt imajo. O tem se je ne nazadnje zelo veliko govorilo, pisalo in tudi občina je zaradi precejšnjega navala turistov poskrbela tudi za organizirana in urejena parkirišča, ki so označena in na katerih je seveda potrebno plačati parkiranje. To ni nekaj novega. Ne? Druga stvar, ki bi jo tukaj opozorila, gospod je sicer napisal med Bohinjsko Bistrico in Slapom Savica, domnevam, da je mislil od Svetega Janeza ali pa od Ribčevega Laza proti Slapu Savici, kar pomeni, da je to že na območju Triglavskega narodnega parka, zelo verjetno. Tam pa seveda tudi pravila, ki veljajo za narodni park, natančno določajo, kaj se sme početi in kaj ne, in parkiranje v naravi to zanesljivo ni. Tako da prepričana sem, da je bila ta globa izdana na ustrezni pravni podlagi oziroma ta odločba o prekršku in z izrekom pač globe, pri čemer pa seveda lahko debatiramo, je zdaj krivično ali krivično ali to. Zdaj samo na glas razmišljam, kako bi izgledal Bohinj, če bi na vsakem mestu, kjer bi pa vendarle bilo možno kakšen avto ob cesti pustiti, stali znaki prepovedano parkiranje. Ne? Dejstvo je, da parkiramo pač tam, kjer so parkirišča označena in to, da ni znaka prepovedano parkiranje, še ne pomeni, da lahko parkiramo kjerkoli, sploh pa ne v nekem naravnem okolju. Ne? Ta naš pogled na stvari, da lahko kjerkoli parkiramo in zapeljamo na kmetovo nivo ali pa kmetov travnik, samo da se omaknemo z cestišča, gotovo ni na mesto in bomo vozniki in vsi skupaj morali začeti malo drugače gledati na te zadeve, a ne, ker sem prepričana tudi, da je to morda lahko celo zasebno zemljišče. In predstavljati si, kako bi bila jaz navdušena, če bi živela ob neki cesti in bi na mojem zemljišču, na katerem pa recimo zaradi, ne vem, cestnih pravil in podobno, ne moram postaviti ograje, imela vse čas neka parkirana vozila. No. Tako da tukaj mislim, da je gotovo res, da te globe predstavljajo nek določen dohodek. Je pa gotovo
in so tudi visoke, ne, glede na, recimo na Ljubljano so kar nekajkrat više, ne?
Ne, v Ljubljani so tudi kar visoke cene.
40 evrov je.
Ja, lahko tudi več. Lahko tudi več, odvisno, kje to narediš. Ne?
Dobro.
Tako da pa zdaj se še tudi predpisi, cestno prometni predpisi, ne, zlasti za parkiranje na parkirnem mestu namenjenem invalidom, se je globa zelo drastično povečala.
Evrov,
ne.
Ja, to je res, ja.
Tako da v bistvu te pravilnik pač občinski akt odloča. Ne. In tudi v mestni občini Ljubljana je 40 evrov, če parkiraš, če se ne motim, ne bom trdila, ker se pač teh zneskov res ne učim na pamet in imamo za to predpis, pa ga odpremo pa pogledamo. Ampak dejstvo je, da mislim, da je 40 evrov samo, če si prekoračil čas na parkirnem mestu, pa je tvoj listek potekel ali ga pa nisi imel. Tako da, ampak se to zdaj ni bistveno. Globa gotovo ni nizka, je visoka, je pa gotovo tudi res ravno zaradi posebnosti Bohinja in teh turističnih krajev, kjer je naval še toliko večji, so te predpise glede parkiranja in kje lahko avto pustimo stroži, pa vendarle tudi ob prihodu v Bohinj, ko se voziš iz Bohinjske Bistrice proti Bohinjskemu jezeru, je jasno označeno kar nekaj parkirišča. Ne? Tako da dejstvo je, da pač moramo sami tudi poskrbeti za to, da parkiramo na mestu, ki je temu namenjen.
Dobro, toliko o parkiranju. Zdaj le je z nami poslušalka Matilda. Matilda, lepo zdrav.
Ja, dober dan.
Dobar dan.
Jaz bi pa rada vprašala, jaz bi rada svojemu otroku podarila eno mehno stanovance, pa me zanima, kam naj se obrnem ah notarju, kje naj uredim, pa če je kaj davčno treba prijaviti.
Če boste svojemu otroku podarili stanovanje, če greva od odzadej, davka ni, zato ker je darilo, ki ga da mati svojemu otroku, prosto davka na darila. Seveda je pa potrebno kljub vsemu predložiti pogodbo davčnemu organu z obrazcem napovedi davka od prejetega darila, pri čemer pa mora darovalec, ki ta obrazec mora oddati oziroma napovedati davek, ki ga potem sicer ne bo, bo oprostitev zaznamovana na pogodbi, predložiti tudi uveljavljati to pač davčno olajšavo, to se obrazcu označi in pa predložiti dokazilo o tem, da je upravičen do davčne olajšave, to pa je, da predloži svoj rojstni list. Kar pa se tiče sklepanja same te darilne pogodbe, je pa vaša odločitev, ne? Zdaj verjetno sami ne znate sestaviti pogodbo,
ne,
tako
ne.
Da je potem ena pot ali da se obrnete na notarja, ki vam bo pogodbo sestavil v notarskem zapisu in potem pač naredil, ko bo davčni postopek zaključen, tudi odpravke ali pa da se obrnete na kakšnega odvetnika, ki vam bo pač pripravil pogodbo. Z otrokom boste pogodbo sklenila, dva izvoda, kot sem že omenila, bosta šla na davč na finančni urad pristojen, kjer bojo pač zaznamovali davčno oprostitev in potem še sledi, da vi kot darovalka, ker odtujujete nepremično premoženje, overite svoj podpis na pogodbi.
Aha, pol je hitrejše, če grem k notarju, a ne, bel vse uredijo, da meni ni treba.
Ja, vsak, ne, lejte, na davkarijo ne bojo notari nosili, ne,
aha,
to boste
ja.
Vsakem, ne, vaš, mislim, vaš otrok, vaš, mislim, tisti, ki bo obdarjenec, tisti bo odnesel, ker je on zavezan,
aha,
da napove davek, ne, oziroma
aha.
To se pošlje lahko tudi po pošti, lahko se obrnete na notarja in vam bojo zanesljivo vse
bojo
uredili.
Povedat.
Ja,
vse.
Tako.
No, najlepša hvala.
Bosta pa morala seveda z obdarjencem oba dva priti k notarju sočasno, ker
ja,
pri
ja.
Sklepanju se pač morata oba dva podpisovati.
Najlepša vam hvala.
Vsem.
Gospa Matilda, za vprašanje. Srečno in nasvidenje. Zdaj pa malce daljše vprašanje. Pred 15 leti sem se priženil na kmetijo, katere lastnik je ženin oče, torej moj tast, on je prav tako lastnik stanovanske hiše, v kateri živimo v razširjeni družini, tast, tašča in naša petčlanska družina in smo v zelo dobrih odnosih, tast je kmečko upokojen, njegova hči, moja žena, zavarovana na kmetiji, jaz pa sem zaposlen izven kmetije. Ženo postopoma prenavljava stanovansko hišo, v kateri živimo zdaj. Sedaj smo pred večjim projektom, za katerega bova potrebovala tudi bančno posojilo, vendar pa se zavedava, da moramo, preden se zakreditirava, vsekakor urediti lastništvo hiše, v katero vlagamo. Ta se strinja, da hišo in kmetijo prepiše, vendar nas zanima, kakšen način bi bil najboljši, da smo vsi zavarovani in da tudi davčno ne bi bili preveč obremenjeni. Tast ima še sina, ki se je pripravljen hiši in kmetijo odpovedati in še hčerko, s katero pa že nekaj let ni v kontaktu. Kaj bi svetovali, če tast hišo in kmetijo z darilno pogodbo prepiše na hčero, mojo ženo, ali zato potrebujemo soglasje ostalih sorojencev, ali bi lahko recimo druga hči to pogodbo izpodbijala. V primeru, da moja žena z darilno pogodbo postane lastnica, me zanima tudi moj položaj in varnost v prihodnje, kaj bi bilo v primeru, če bi se ona odločila ločiti. Mojega v tej hiši ne bo torej nikoli nič. Zanima me, ali je možna darilna pogodba dvema solastnikoma, torej da bi tast prepisal hčeri in zetu skupaj, kako je s tem v zvezi z davkom in tako naprej.
No, mislim, da je v tem konkretni situaciji pravzaprav darilna pogodba, ne glede na to, kdo je obdarjenec, ali samo žena našega poslušalca ali ona dva oba, ker je seveda to absolutno možno, nima kakšnih posebnih davčnih posledic preprosto iz razloga, ker je davčno oprostitev za darilo očetu otroku, kot smo že prejle pri prejšnjem vprašanju povedali, davčno oproščeno, davka prosto. Prav tako pa to velja tudi, kadar tast podari zetu. Ne? Zet ali snaha sodita med krog tistih upravičencev, ki so oproščeni plačila davka na darilo. Vendar kljub temu, da ni davčnih posledic, opozarjam, da je darilna pogodba najmanj primerna. Najprej iz razloga, ker bi lahko vštevanje darila in nujni delež iz tega darila zahtevala hčerka od tasta, s katero sicer nima stikov in bi lahko iz tega naslova zahtevala nujni delež. Hkrati pa ni darovalec nič zavarovan. Ne? Jaz sem prepričana, da tukaj je le mišljeno, kot je običajno na kmetijah, da prevzemnik kmetije ali prevzemnika kmetije, kar je tudi na nek način življenjsko, ne, da sta to pač zakonca, ki prevzameta kmetijo in prevzameta tudi seveda skrb in obveznost do izročevalca oziroma tistega, ki pač bo kmetijo odtujil in tudi njegove žene, ne? Torej za tasta in taščo našega poslušalca. Ne? Tako da, zdaj, če bi sklepali izročilno pogodbo, je za to, da je izročilna pogodba res veljavna, poleg tega formalnega pogoja, da se pogodba sklepa lahko samo v obliki notarskega zapisa, še dodaten pogoj, da učinkuje kot izročilna pogodba. To pomeni, da nihče iz te izročilne pogodbe ne more naknadno po smrti izročevalca karkoli terjati, na primer nujnega deleža ali kaj podobnega, da jo podpišejo vsi potomci. Torej, otroci pač izročevalca, to pomeni, da bi morala pač sopodpisati to pogodbo ali takrat ali pa naknadno s posebnim soglasjem tudi v obliki notarskega zapisa, tudi ta hčerka. Zdaj, če komunikacije ni, če stikov ni, je najbrž to zelo težko pač doseči, tako da potem ostane v bistvu ostane pravzaprav prva zadeva, ki je bi bilo pošteno, da se prizna ženi našega poslušalca in tudi njemu, da sta v času, ker sta poročena v 15 letih, pač tok in tok že vložila v kmetijo. Tukaj ne gre samo za delo, gre tudi najbolj za materialna sredstva in že iz tega naslova bi pravzaprav, če zelo pogledamo zadevo podrobno, bilo upravičeno, da se jima lastninska pravica v nekem odstotku prizna. Drugače pa je, mislim, da najbolj primerna pogodba ali preživitkarska pogodba ali pogodba o dosmrtnem preživljanju, v kateri pač se vse, kar je že bilo vloženega, uredi. Zdaj, glede na to, da je gospod v tem svojem pismu omenil tudi kredit, pomeni, da bosta morala biti pač lastnika. In opozarjam, ne, zelo malo verjetno je, da bo kredit jemala njegova žena, ne, žena našega poslušalca, glede na to, da ni zaposlena, ampak da bosta v bistvu kredit morala jemati oba, ker tukaj so pa banke kar zelo, zelo stroge, kar pomeni, da bosta oba da morala biti tudi lastnika. In da pride potem upoštev zgolj preužitkarska pogodba, kjer se dejansko prenos lastninske pravice na tej kmetiji skupaj za stanovansko hišo tudi izvede takoj. Torej, po sklenitvi pogodbe in ni prenos lastninske pravice odložen do smrti, kot je pri pogodbi v dosmrtnem preživljanju. Kar se pa tiče brata, torej svaka našega poslušalca, ki soglaša s tem, da pač kmetijo prevzame njegova sestra oziroma njena družina, potem pa je možnost, ali da je sopodpisnik tovrstne pogodbe oziroma še boljša možnost je, da se odpove dedovanju, kar pa se naredi tako, da sklene z očetom v obliki notarskega zapisa sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju, kjer v bistvu se odpove dedovanju. Ampak tukaj pa opozarjam, odpoveš se vsemu. Ne moreš se samo odpovedati dedovanju na kmetiji, pa stanovanjski hiši, morda kaj drugega. Tako da tukaj je treba zadeve urediti, ker je urejeno potem enkrat za vsele in dokončno. In ta odpoved dedovanja mora biti dana potem tako v svojo, mislim, ta svak našega poslušalca bi moral dati odpoved v svojem imenu in tudi v imenu svojih potomcev, da je zadeva res potem, kar se tega tiče, zaključena. Vsekakor se mi pa zdi prav, da če oba dva vlagata, da oba dva tudi prevzemata, pa mislim, da bo tudi banka to zahtevala.
Toliko, kar se tiče tega vprašanja, zdaj pa je z nami še zadnji poslušalec Matevž. Matevž, lepo zdrav.
Obrema, dober dan.
Ja. Dober dan.
Kar povejte, ker nam tečejo zadnje minute, povejte.
Ja, gospod, prašujem sledeče. Imam ženo, katera je v domu starejših občanov, kot oskrbovanka, in jaz zastopam njene interese zaradi tega, ki imam tudi pooblastilo po njej od potrjeno ali pa oddano na notariatu. Gre za PKP 5, 84. člen, kateri pravi, da od 1.6.2020 do 31.12.2021 se lahko vzame osebo v domačo oskrbo, vkolikor je izražen sum o okužbi, torej COVID-19. No, dom, to prijavitelj je lahko samo DSO oziroma dom starejših občanov, nikako ne jaz v njenem imenu. Dom je to prijavil, ministrstvo je zavrnalo. Se pravi, zdaj pa služba v domu DSO je pač kakršna je, ne, oni pač nič ne izgubljajo. Jaz sem pa, ko so zavrnali, sem pa to zadevo začel pač raziskovati. In ministrstvo je dalo odgovore, vendar ne konkretnih, skladno za 84 členom, pogledal sem ga.
Gospod, uprostite, da vas prekinjam, lejte, jaz tega 84. člena zakona PKP 5 res ne poznam, tako da vam zelo težko konkretno odgovarjam na to vprašanje, ker se v bistvu s tem področjem res po sprejemu te zakonodaje nisem srečevala in pač dejansko, če bi samo brala skozi vse zakone in se jih učila na pamet, potem bi mi izmanjkalo časa ob te obilici predpisov. Tako da tukaj vam žal ne morem pomagati, ker res ne poznam vsebine te zakonodaje in se moram upravičati, ampak res tega področja
pa
pač
boste,
ne poznam. Predlagam pa, da na ministrstvu zahtevate bolj konkreten odgovor.
Gospa, gledajte, razumem, da ne morete biti univerzalni, vendar kako vas poslušam večkrat ali vedno, se mi je zdelo vredno vas poprašati, razumem. Zdaj pa bom drugače vprašal. Ministrstvo sem naslavljal veliko dokazov ali karkoli drugega in ne dobim recimo odgovora s pravnim poukom. Zvedel sem pa v teh pogovorih sledeče. Zdaj je ministrstvo za delo...
Ministrstvo za delo, ja, kadar odgovarja na vprašanja, ne posluje, kot bi izdajal odločbe, upravne odločbe po pravilih zakona o upravnem postopku. Uh-huh. Pravni poduk imajo lahko samo, morajo imeti, ne imajo, ampak imajo in morajo imeti odločbe, ki jih nek državni organ izdaja v postopku. Če pa gre za pridobivanje nekih informacij ali mnenj, takrat pa pravnega pouka ni, ker zoper mnenje nekega državnega organa ali pa zoper neko informacijo, preprosto skladno s predpisi ni pravnega sredstva. Zato je to.
Glejte, tudi to sem razumel. Sam nekaj bi dodal. Vi niste brali, jaz sem pa bral zakon.
Brala sem zakon, brez skrbi, da sem ga brala, samo nisem se ga pa naučila na pamet.
Gospa, ne ta. Jaz samo govorim o tem, kar sem jaz bral, pa vprašanje kot pravni osebi, katera se napravo za moje poglede zelo dobro spozna. Glejte, v prehodnih končnih odločbah nikjer ne govori v 84. členu, da bi lahko ministrstvo znotraj njega karkoli spreminjalo, če je zakonsko določeno.
Lejte, prehodne določbe vsakega predpisa, gospod, določajo, na kakšen način se nove določbe, ki jih vsebuje nek nov predpis, pripeljajo v življenje, da rečem tako, kako se te določbe nove pač pripelje v življenje in kako se zaradi morebitnih sprememb ali pa novih določene stvari razveljavljajo. Ne? To so prehodne določbe. In prehodne določbe ne določajo za vsak člen kako, ampak piše, kdaj stopi v veljavo in kako, ker so včasih različni roki. A ne? In zato je v bistvu v vsakem zakonu so tudi prehodne določbe, ki potem določajo recimo, če je v tem PKP-5 predpisu nekaj popolnoma spremenjeno, kaj v enem drugem zakonu, ker treba je vedeti, da te zakoni, ki so bili protikoronski sprejeti, so se nanašali na različna področja. Ne? Je bil en zakon, ampak v bistvu se pa nanašali in je posegali na ureditev na različnih področjih in zato je treba potem tudi v prehodnih določbah jasno povedati, kjer predpis, ki je pa do sprejema tega zakona veljal, pa ne velja več.
Glejte, gospod Matevž, ura je že toliko, da nam je oddaja žal otekla, ne, tako rečem. Če je možno vprašanje postaviti recimo v 2-3 odstavkih, lepo prosim, če ga napišete in ga pošljete na svetovalnica@ognisce.si, bomo predali odvetnici, da bo pogledala ta 84. člen v detajle in recimo skušala odgovoriti prihodnič v enem kratkem odgovoru. Vendar le ta oddaja nekako ne sodi, da rešujemo probleme države, ne, ampak ljudi, ki poslušajo radio in imajo recimo neke pravne težave. Tako da hvala lepa za danes, za sodelovanje, vsem za vprašanja, vam Mateja Maček pa za odgovore. Hvala lepa in srečno.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.